Tórshavnar kommuna hevur stórar útstykkingarætlanir í høvuðsiðanum, so felai fyrir nøkur ár at hava nógv fleiri viðskiftafólk. Og tá fyrir að vera neyðugt að binda sundsverkið í skipanina. Fyrir að spara útræslu til rörlegging vera rörinu lögt tá í veginni vera gjörð. Rörinu sum vel bjólva atla halda í minsta lagi 30 ár. Fyrir múnurum við fjærhýta í sjálfandi að brúkarinn sleppur undan að hafa egnan oljufúr. Ein annar fyrir múnur að brúkarinn fara gagn af orsku sum annars fyrir spillis. Somlægi sleppst undan dolkinsinni frá oljufúrunum og í uppúar ökjunum. Það stóru kettlanir tjá fjærhýta félanum vera velpassagir svo þar alla tóin að brenna oljuna á besta hótt. Tá elversti á sundi einaf verið bundi og í fjærhýta skipanna fyrir til að leta brúkarinn bægi el og varma. Slugversk vera nefnd kraftvarmaversk. Þeir eru vanlig í öru London. Elvarmi eitt annað sleg af fjærhýta, men hann hefur ekki stóran tutning tjá okkun. Okkur sumarhús hefa kannski elvarma. Það svo ómakalest að brúka elvarma. Þú setur stikk frá einu elektriskun óni og stikkontaktina og tendrar. Varmen kemur úr einu glöjitræði í ónunum. Hóast elvarmen lattur að brúka og ekki sastl dolking, svo dolkar hann kostinu. Elorskan til ónin og onnur elektrisk tól kemur frá einu elverki sem helst brúkar olju. Nega verður þú brúkt af vatnorsku följun og eitt vet af vindorsku. Elvarmen nega dýrari en annar varme. Það tói að oljuríki elversk megna bæra að gera einu 40% af orskunni sem tök í oljunni til elorsku. Það 30% fer fyrir seiti. Og nú tói að kraftvarmaverskun per til að fóa nyttustigi hælt upp í 55% af frýtjörð í orskunni. Ovaramyndin. Elónurinn verið tendráður. Nýjara myndin. Brennustöðin að tjalla sem bundin í fjærhýta skipanna í hán brendi í 2001 rúsk og í 6604 tímar að tæmun 8606 tímunum sem í januari. Þá í brennustöðin ekki brendi fekk fjærhýta fela í orskuna til vía við að brenna rannsæja spillolju. Brennustöðin sjálf brúka bara olju til að kíka við. Og hetta ekkvilega smúar nögtur. Brúkare, brennistöð, olja.